Go kveld, eller god aften. Hvorfor i altid der kommer aftenposten på morgen? På hotellet får jeg aftenposten klokken 6 om morgenen. Det. Ja, det er norsk. Gud gjennomfører sit profetiske program for de sidste dagene. Og vi har endnu et element tilbage, som hedder fuldførelse af Israels genoprettelse. Det er alt sammen fuldførelse af menigheden til en herlig og moden menighed, fuldførelsen af missionsbefalingen, og nu her også fuldførelsen af Israels genoprettelse. Det er alle vigtige byggeelementer i den platform, som skal bygges for Jesu Kristi genkomst. Og så hele motivationen for denne her undervisning, det er jo egentlig kommer ud af en længsel efter at se Messias komme tilbage. Det er det vi behøver. Det er det, som verden behøver. Der findes intet andet svar på menneskehedens nød. Det eneste, der kan redde og frelse, det er, at Messias kommer. Og det gælder i særlig grad for Israels folk og nation. Så jeg håber, at I forstår det, som det drejer sig om. Det er jo det store, strålende lys i hele endetidens perspektiv, det er, at Messias kommer. Og det er en tragisk kendsgerning, at det er så få kristne i menigheden, som forstår, at det der ligger Gud på hjerte i en tid som denne, at vi virkelig er nået så langt, så vi er tæt på den endelige afslutning. Og i stedet for, så har vi så travlt med så mange andre perifere og mindre vigtige ting i menigheden, sådan at for mange formentlig vil Herrens dag komme som en overraskelse og som en tyv om natten, som de i en time og i en tid, som de ikke ventede. Og der må vi bede om, at der kommer en profetisk ånd og en profetisk salvelse over Guds menighed, så vi får øjnene op for, hvad der er vigtigt i den tid, der ligger lige foran os. Israels genoprettelse skal fuldføres, og det kan vi sige med det samme, det er også en nødvendighed for, at Gud kan sende sin søn tilbage til jorden. Der er jo det vers i Matteus evangeliets 23. kapitel, som jeg begynder egentlig bagfra, men bare en lille smule bagfra, fordi jeg har det sådan, hvis der er nogen, der giver mig en bog i hånden, så inden jeg begynder på kapitel 1, så slår jeg op på det sidste kapitel, for jeg vil vide, hvordan det hele ender. Og hvis ikke det ender godt, så gider jeg ikke læse bogen. Forstår I det? Er der nogen, der har det på samme måde? Hvis jeg læser en, jeg kan godt lide sådan detektiv romaner, så vil jeg vide, hvordan det ender, inden jeg begynder. Sådan er helten vinder. Og sådan her ender det i Matthæus. Det er egentlig i en meget koncentreret form, er det jødefolkets skæbne og deres afslutning i Guds tidsplan, som vi træffer bekendtskab med her i Matthæus 23, 37, 8 og 9. Jerusalem, Jerusalem, du som ihjelslår profeterne og stener dem, der er sendt til dig, hvor ofte har jeg ikke ville samle dine børn, som hønen samler kyllingerne under sine vinger, og I ville ikke. Se, jeres hus bliver forladt og overladt til jer selv, til jeg siger jer, fra nu af skal I ikke se mig, før den tid kommer, da I siger, Baruch haba Adonai. Baruch haba beshem Adonai. Velsignet være den, som kommer i Herrens navn. Israel, jødefolket, ville ikke. De ville ikke tage imod Yeshua, Jesus, som deres messias, da han kom første gang. Og konsekvensen var og er, at deres hus blev forladt, og de blev overladt til sig selv. Og et hus, der er forladt, det er et tomt hus. Og det er simpelthen en meget præcis måde at sige på, at det er jødefolkets eksil fra Israels land ind i det, man kalder diasporaen. Deres hus blev forladt. De blev sendt ud af Jerusalem, sendt ud af Israel år 70 efter Kristus. Men så kommer det sidste vers, hvor Jesus siger, fra nu af skal I ikke se mig. Og det er, der er nogle teologer, som mener, at der egentlig står, fra nu af skal I ikke se mig mere. Men det står der jo ikke. Der står, fra nu af skal I ikke se mig, før den tid kommer. Og egentlig sådan et lille ord, så Jesus skulle være nok til at få de såkaldte, replacement teologer. Erstatningsteologer. Det er ligesom erstatningskaffe, det kan jeg heller ikke lide. Det smager forfærdeligt. Det havde vi under krigen. Det var ikke rigtig kaffe, det var cikorie. Det skulle være nok for dem til ligesom at tænke efter. Alle dem selv karismatiske ledere i dag, de mener, at det Jesus sagde, det var, jeg siger jer, fra nu af skal I aldrig mere se mig. Det sagde han ikke. Han sagde, fra nu af skal I ikke se mig, før den tid kommer, da I siger, Baruch haba beshem Adonai, velsignet være den, som kommer i Herrens navn. Det er en speciel hilsen, som jøderne udelukkende bruger på Messias' komme. Den stammer fra salme 118. Vi bruger det nogle gange. Nogle gange siger mine jødiske venner og messianske jøder, når jeg kommer, Baruch haba beshem Adonai. Velkommen, velsignet, du kommer i Herrens navn. Men egentlig må de ikke bruge det på mig, fordi jeg er ikke messias. Det kan du være meget glad for, jeg ikke er. Fordi så kommer der ingenting ud af noget som helst. Det er en hilsen, som kun bruges og er møntet på Messias' komme. Og det er meget interessant, fordi det vil sige, der er ingen jøde, der når det drejer sig om Yeshua, ham at sige, som drejer sig om Jesus, der er ingen jøde, der kan sige det, medmindre de har lært ham at kende, og de er kommet til tro på ham, at han er deres Messias. Så det vil sige, der kommer en tid, hvor Jerusalem er fuld, ikke af ortodokse jøder, ikke af sekulære jøder, men af frelste jøder. Så det taler om, at når jøderne ikke bare er kommet hjem til deres land, hvorfra de blev spredt ud i alle de hedenske folkeslag, og det taler ikke kun om, at Jerusalem vil være under jødisk kontrol igen, og Israel vil være en genfødt nation blandt nationerne, men det taler om, at jødefolk er blevet frelst. Og derfor så er genoprettelsen af Israel afslutningen på det genoprettelsesværk, som Helligånden arbejder på og har arbejdet på, i hvert fald igennem de sidste godt og vel 100 år, om at bringe jøderne tilbage og Israels genfødelse som nation og stat. Det er simpelthen en nødvendig forudsætning for, at Messias kan komme. Og det er jo helt enkelt, fordi da Jesus kom første gang til sit eget eller sine egne, der tog de ikke imod ham. Han kom til sit eget, men de tog ikke imod ham. Men Jesus vil ikke udsætte sig selv for en gentagelse af det. Han kommer ikke før den tid er kommet, hvor der er et jødisk folk, der er blevet frelst og kender ham, og derfor kan hilse ham med den messianske hilsen. Velsignet være den, som kommer i Herrens navn. Så igen, det der overstråler det hele, det er Messias' komme. Og det, som vi kan blive en del af, som jeg skriver i den lille bog, der hedder Messias kommer, og du kan fremskynde hans genkomst, det er, at hvis vi forstår Guds profetiske program, de elementer, der må blive bygget, der må blive færdige, og danne en platform, på hvilken Jesus kan lande, når han kommer. Han kommer jo i skyen. Det er de ting, der er vigtige for os at arbejde på. Fordi vi vil have Jesus kommer, som vi siger på engelsk, sooner rather than later. Eller er der nogen her, der helst vil have, at han ikke kommer sådan lige med det samme? Det tror jeg ikke på. Vi kan ikke stå her og sige, at Jesus, vi elsker dig, hvis ikke vi faktisk hellere vil have, at han kom i går end i dag. Og så håber vi, at han kommer i morgen. Det gør han altså ikke. Fordi de ting her, det tager lidt mere tid, før de profetiske elementer er på plads. Så den udfordring til alle kristne i menigheden, hvor end de er, at de er optaget af at medvirke til Israels komplette genoprettelse. Det er at være en profetisk menighed og have andel i det. Lige så vel som det er at være en profetisk menighed, at have andel i, at evangeliet når ud til alle de etniske folkegrupper. Ligesom det er at være en profetisk menighed, er at være et redskab til, at menigheden bliver renset, og vi bliver et med hinanden, og vi gør os rede til at møde vores brudgom. Så det er ikke bare én ting. Jeg kan aldrig blive ensidig, fordi jeg vil have hele pakken med. Og det er vigtigt, fordi nu er det sådan, at der størstedelen af den kristne menighed er jo totalt enten uvidende om, hvad Gud gør med Israel i dag, eller også så tror de ikke på, at han gør noget som helst. Men så er der en del, den lille del, der virkelig forstår, at Gud arbejder med Israel. Er der nogen, der er gået så vidt, så de, nu synes de, at nu har menigheden mistet sin betydning. Nu drejer det sig bare om Israel og Israels genoprettelse, at de vil ikke have noget at gøre med menigheden. Det er jo heller ikke, let at gøre med de kristne, vel? De er besværlige. De ser alt for forskellige ud. Og så nogle af dem kommer slet ikke i menigheden mere. Og ved du hvad, de er gået ind i den modsatte erstatningsteologi, hvor nu siger den normale erstatningsteologi, siger, at menigheden har overtaget Israels plads i Guds plan. Den nye erstatningsteologi siger, at Israel har overtaget menighedens plads. Men det går jo ikke, venner. Vi må være med både i menigheden og med Israel. Vi må ikke gå hen og blive Israel-freaks, som det hedder på engelsk. Israel-fanatikere. Der er nogen, der endda går så langt, så jeg kender nogen, der er konverteret til jødedommen. De var genfødte levende kristne. Nu vil de hellere være jøder. Det er det, som jeg siger. Et skridt fremad og tre tilbage. Ja, nu er det ikke så spændende at være nytestamentlig troende. Nu er det hellere at være gammeltestamentlig troende. Ja, det kan jeg ikke få ind i knolden. Det må I meget undskylde. Fordi vi er allerede indpodet på Israels oliventræ. Det sidder der. Altså, hvorfor skal vi hoppe ud af det? Og blive jøder, der er skåret af, så vi kan blive indpodet en gang til. Ja, vi må passe meget på, at vi ikke sparker menigheden ud. Fordi nu har vi fundet en plads og en stor interesse, måske en lidenskab for Israel. Jeg var i en messiansk menighed i Wales, i Cardiff, på en rejse, hvor jeg underviste. Og jeg kom til den menighed til et aftenmøde, der var omkring 75. Og de havde kippa af mændene på hovederne. Og det var fredag aften, så de sagde kadush, og der var alt muligt, og der var serillysen, der blev tændt. Og de bar så hen en bogrulle, tog en bogrulle ud af sådan et skrin eller et skab, og bar det hen. Og det var ikke mere Jesus, det var Yeshua. Det var ikke Herren, det var Adonai. Og de havde sådan det nye testamente på hebraisk og så videre. Jeg tænkte, det er jo messianske jøder, så det er jo fint, ikke? Så jeg spurgte så lederen af det, så sagde han, det er jo så dejligt at være sammen med jer, mine messianske brødre og søstre. Hvor mange jøder kommer der her til møde? Så sagde han, ja, der kommer kun én jøde, han er her ikke i aften. Det var alle sammen skinbarlige hedninger, der optrådte som jøder, altså. Vi ved, hvad det er, jo totalt tosset. Altså, det er jo den bagvendte verden. Skal vi nu gå tilbage i tiden? Og derfor er det vigtigt, at vi har alle elementerne med. At vi arbejder på menighedens fuldendelse. Vi arbejder på evangeliets udbredelse. Og vi arbejder for Israels genoprettelse, fordi alle tre elementer, der må blive fuldført, før Messias kan komme. Så lad os kigge på Israels genoprettelse. Jeg tror på en måde, som vi siger på engelsk, at jeg prædiker til koret, eller jeg prædiker omvendelse til dem, der allerede er omvendt i denne her menighed. Fordi jeg møder jo disse dejlige norske Israel-fris. Jeg mener, Israel-venner, som min kære søster Astrid jo tager med sig ned hver januar. Og det er en herlig gruppe, vi har det så godt som med søster Inge og de andre, som jeg sådan har et specielt forhold til. Hvilket jeg kan have i denne her sammenhæng. Men derfor det er det alligevel vigtigt, at vi så i hvert fald bekræfter noget af det, som vi tror på. I Apostlenes Gerninger 15 er et nøgleord, som kæder i øvrigt to af de vigtige elementer i Guds profetiske program sammen. Apostlenes Gerninger 15 fra vers 14 til vers 18. Simeon har fortalt, hvordan Gud først drog omsorg for ud af hedningerne at vinde sig et folk, som kunne bære hans navn. Ja, hvad er dog det for et folk? Ud af hedningerne. Ordet er ekklesia på græsk. Til et folk, der er taget ud af hedningerne, og som kunne bære hans navn. Det er os, det er menigheden. Vi er kristne, vi bærer hans navn. Og læg mærke til, at der står, at Gud først havde omsorg for det. Hermed stemmer også profeternes ord, således som der står skrevet, derefter. Derefter. Efter hvad? Efter at Gud først har taget et folk ud af hedningerne, som skal bære hans navn, som er menigheden. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Det kan ikke være jøderne, fordi de kommer ikke ud af hedningerne. Man er næsten nødt til at skære ud i pap, for at forsøge at omvende nogen af de der erstatnings, hvad var det hed? Erstatningsprofeter. Derefter, efter at Gud har taget det folk ud af hedningerne, af alle de etniske folkeslag, som bærer hans navn, derefter vender jeg tilbage for atter at opbygge Davids faldne hytte. Ja, hvad kan det nu være? Davids faldne hytte. Kan det nu være, kan det være menigheden? Menigheden har ikke et klap at gøre med Davids faldne hytte. Fordi Gud skal tak og lov. Vi er her stadig. Vi er ikke faldet, er vi? I menigheden. Er menigheden faldet? Der kommer et frafald, men menigheden er ikke faldet. Har været og så er faldet. Det er kun jødefolket. Jødefolket faldt, da de fornægtede Messias. Og nu kommer han og opbygger Davids faldne hytte. Det er jo klart. Det kan næsten børn forstå. Det er genoprettelsen af Israel. Atter opbygge Davids faldne hytte, og dens ruiner vil jeg atter opbygge og rejse den igen. Det kan man ikke sige om menigheden. Menigheden er ikke, som den skal være. Vi er ikke nået til den modenhed, vi skal. Vi er ikke den herlige menighed endnu, som Jesus venter og forventer skal være her, når han kommer. Men man kan aldrig nogensinde sige om menigheden, at den er faldet sammen, og det er en ruinbunke, og nu skal den atter opbygges og rejses igen. Det er jødefolket, der taler så. Og så står der, for at også de øvrige mennesker skal søge Herren, alle hedningerne, over hvilke mit navn er nævnet, siger Herren, der skal gøre dette. Og nu kommer hele spørgsmålet tilbage, hvor der bliver en tidsalder, hvor Herren har genoprettet Davids faldne hytte, opbygget dets ruiner og rejst den op igen. Og det er det øjeblik i verdenshistoriens løb, hvor hedningenationerne får en besøgelsestid. Det sker igennem Israel. Det sker igennem menigheden. nationerne som nationer vil få en besøgelsestid, når Israel er genoprettet, og Israel er blevet frelst, og Messias er kommet, og vi får, hvad vi forstår som det tusindårige rige. Der bliver nationerne velsignet, fordi det er opfyldelsen af Guds løfte til Abraham. I dig skal alle jordens slægter blive velsignet. Det sker ikke. Det er ikke menighedens opgave. Det når menigheden ikke at gøre. Menighedens opgave er at tage et folk ud af nationerne, ud af de etniske folkeslag, men alle de øvrige mennesker, hvad er de øvrige mennesker? Det er dem, som ikke er nået i menighedens tidsalder med evangeliet, og dem er der mange af, fordi som jeg sagde i eftermiddags, det er kun en minoritet, der kommer til og der hører til menigheden. Det er en første grøde. De får en besøgelsestid, når Israel er genoprettet, og hele Israel, det vil sige det derværende Israel, der tales om på den tid, er blevet frelst. Så det er et kald til os, som tilhører menigheden, at vi forstår, at Gud vil også bruge Israels folk, efter de er kommet tilbage til deres land, og de er kommet tilbage til deres Gud. Det vil blive måske, jeg kan næsten sige, den største missionstid i hele menneskehedens historie. Hvor Herrens ord skal udgå fra Jerusalem, og åbenbaring fra Sion til alle folkeslag, og de jordens konger, der er på den tidspunkt, og de nationer, der får lov til at fortsætte i tusindårsriget, de bliver udfordret til at komme til Jerusalem og tilbede Herren. Og hvis ikke de gør det, så falder der ikke nogen regn. Den eneste nation, som jeg kan tænke mig, som kunne tænke sig, at der ikke falder mere regn, det er Skotland. Men måske det er det eneste, der sagde, om det vil da blive en herlig tid, hvor det ikke regner. Jeg kommer til Skotland 2 gange om året og har det her sæde ved Jesu fødder. Det regner jo hver dag. Og jeg kan huske en morgen, da vi var sammen der ved morgenbordet, så kommer der en bror fra Australien, en pastor fra Australien, som var med i teamet, kom han ned, og så sagde han, er der nogen af jer, der har hørt vejrudsigten for i dag? Så sagde jeg til ham, det behøver du ikke at høre. Det kan jeg godt fortælle dig. Det bliver regnvejr. Og det blev det så en halv time senere, så øsede det ned. Men ellers, uden regn, vil nationerne gå til grunde. Forstår I den sammenhæng, der er her? Vi arbejder på begge. Vi arbejder på, at menighedens fuldkommelse, menighedens fuldførelse, at det folk, Herren vil tage ud af hedningerne, at det bliver fuldført. Og så arbejder vi på, at Israels genoprettelse vil nyde fremme. Og så bliver det en stor missionstid. Nå, vi går til Matthæus 24, for at se, at det er en del af Jesus store profetiske tale om de sidste tider. Matthæus 24, 32 og 33. Og læg mærke til, hvad Jesus siger. Jesus siger, at det er på tide, at vi lærer noget. Lær en lignelse. Siger det på norsk også? Lær en lignelse af fintræet. Når dets grene først er blevet saftfulde og forblade, så skønner I, at sommeren er nær. Således kan I også skønne, skønner du? Er det det, der menes på norsk? Skønner du, hører man hele tiden. Skønner du akkurat, og tusind tak. Således kan I også skønne, når I ser alt dette ske, at han er nær for døren. Lær en lignelse af fintræet. Lignelser skal fortolkes. Det er noget, man må lære. Lignelser er nogle gange også, måske ikke en gåde, men det kan være et mysterium, som skal løses. Man skal forstå det. Jesus siger, I må lære denne lignelse af figentræet. Når dets grene er saftfulde, når figentræet blomstrer, så skønner I, at sommeren er nær. Således kan I også skønne, når I ser alt dette ske, at han er nær for døren. Hvem er han, der er nær for døren? Det er Messias. Og i grunden står der ikke på græsk, at han er nær for døren. Der står, hans fødder står på dørtrinnet. Han står i døråbningen, står der. Når figentræet, hvad er figentræet? Hvem er figentræet? Ja, det ved I jo godt alle sammen. Det er det israelske nationalsymbol. Overalt i hele Bibelen, hvor der tales om figentræet, er det en hentydning til Israel. Uden undtagelse. Og det er som sagt det israelske nationalsymbol, et figentræ. Og så siger Jesus, sandelig siger jeg jer, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette er sket. Himlen og jorden skal forgå, men mine ord skal ingen lunde forgå. Nu har vi et lille problem her. Fordi egentlig er der ikke tale om en slægt. Det virkelige betydning i det græske ord, det er således. Nu læser jeg det sådan, som det skal forstå. Sandelig siger jeg, denne race skal ikke forgå, før alt det, der sker. Hvad er det for en race? Den jødiske race. En slægt er jo kun en generation. Og så er der nogen, der siger, nå, jamen, så mener Jesus, jeg efter den første generation, efter at han kom, så skal alt det være sket, og det skete jo ikke. Det er den jødiske race, skal ikke forgå, før alt det, der er sket. Og det stemmer jo med virkeligheden. Det er utroligt, hvad der er blevet gjort ved det jødiske folk. Hvad Satan har gjort i form af at forsøge at tilintetgøre det jødiske folk. Gennem pogromer, gennem holocaust, hvad det hedder alt sammen, gennem forfølgelse, had ned igennem de sidste 2 årtusinder, siden at de blev bortvist fra Israel og sendt ind i diasporen. Men det store under er, at det jødiske folk som race stadigvæk består i allerbedste velbehag. Det er aldrig nogensinde sket i den samlede historie, i menneskehedens historie, at et folk, der har gennemgået, hvad det jødiske folk har gennemgået, at de har været i stand til at overleve indtil denne dag. Kun det jødiske folk. Og det bevises her, fordi Jesus siger, at denne race skal ikke forgå for alt det, der skete. Og så føjer han til, himlen og jorden skal forgå, men mine ord skal ingen lunde forgå. Det største bevis på Bibelens troværdighed, der nogensinde er blevet leveret i den fysiske verden og i den menneskelige historie af jødefolket, at Guds ord er sandt. Himlen skal forgå før, og jorden skal forgå før, at Guds ord skulle kunne svigte, når det drejer sig om Guds løfter til Abraham og det jødiske folk. Ja, det er ikke fantastisk. Det er fantastisk. Åh, jeg kan ikke forstå, hvorfor der er så mange, der ikke kan forstå det. Selv store karismatiske ledere, bibellærere, teologer, hvad det er alt sammen. I Lukas er det formuleret lidt anderledes, men det er den samme tanke, fordi det er jo Jesus, der siger det. Og læg mærke til også der i Matthæus, at det har at gøre med en forberedelse til, at Messias kan komme igen. Når du ser figentræet blomster, så ved du, at Messias står allerede i døråbningen. Man kommer ind, når værket er fuldført. Så træder han ind i verden igen i Lukas 21, 29 og 33. Og han fortalte dem i lignelse, se på figentræet og alle de andre træer. Så snart I ser, at de springer ud, skønner I af jer selv, at nu er sommeren nær. Således kan I også skønne, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg, denne race skal ikke forgå, før det er sket alt sammen. Himlen og jorden skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå. Se på figentræet og alle de andre træer. Når hvis figentræet er et symbol på Israel som et endetidstegn, så er de andre træer de andre tegn. Står I det? Figentræet er et specielt tegn. De andre træer er de andre tegn, som Jesus taler om i endetiden, som vi allerede har set i går, om naturkatastrofer, sygdomme, falske profeter, vildfarelse, sågar falske messiaser, forfølgelse af de sande troende, så videre. Det, der er specielt, det er, i hele menneskehedens historie, har der altid været jordskælv, hungersnød, pest, sygdomme, vildfarelse, det er ikke noget nyt. Men så folk siger, jamen det kender vi jo. Det var der jo også i sidste århundrede, det var der jo også i 1300 og 1200, det har der været hele vejen igennem, så det kan vi ikke rigtig regne med. Nej. Men når alle de andre træer kommer samtidig med figentræet optræder på arenaen, så ved vi, at nu er tiden nemlig, forstår I det? Og det er derfor så utrolig vigtigt, at menigheden forstår, at Israel er det store tegn, som giver alle de andre tegn deres betydning. Og samlet, når figentræet blomster, de andre træer blomster, det gør de. Alle figentræet blomster. Men det er utroligt, at det i Gaza, det område, som nu Ariel Sharon vil have de jøderne til at evakuere, at det er jo en del af Negev-ørkenen. De sender, det er utroligt, de sender med store jumbo jets, 747, Boeing, de sender hver eneste nat i tonsvis af blomster til Holland, som er blomsterlandet. De kommer fra Gaza. Det blomster, gør det ikke? Ørkenen skal blomstre. Esajas 35, ørkenen skal blomstre. Figentræet blomstrer. Og når figentræet, når Israel blomstrer, sammen med de andre tegn, og det har vi jo allerede været inde på, naturkatastrofer, man kan bare tænke på tsunamien i december, jordskælv, som foregået flere steder inden for de sidste halve år, AIDS, som er ved at æde 25% af Afrikas samlede befolkning. 25% af Afrikas befolkning vil dø inden for de næste 10 år, medmindre der bliver fundet en helbredelse. Når det ligger sammen, så siger Jesus, så skønner I, at nu er sommeren nær. Og så bruger han et andet ord, så siger han, så kan I også skønne, i Matthæus siger, at han kommer, at han står i døråbningen. I Lukas står, så kan I skønne, når det sker, at Guds rige er nær. Fordi når Messias kommer, så kommer han for at oprette riget, Guds rige på jord. Så altså alt det der kan så ikke finde sted før en herrens profetiske programpunkt med Israels genoprettelse og frelse har fundet sted. Det er vigtigt for os at forstå det. Israel er blevet sat til side på grund af, at de fornægtede deres Messias. Gud vidste, at det ville ske. Og Herren, på grund af deres fornægtelse, så fik vi den nåde, at frelsen kom til hedningerne. Men det er ikke nok til at sige, at så er det sådan set lige meget, om jøderne fornægtede Messias eller ej. Forstår I det? Det er der også nogen, der siger. Jeg har lige læst en bog om en, der skriver, at jødefolket var jo totalt uskyldige i, at de fornægtede Messias, fordi der var jo en plan om, at det skulle de gøre, sådan at alle vi andre skinbarlige hedninger kunne blive frelst. Når jødefolket blev forjaget ud af Jerusalem og Israel, så var det en straf, hvor de fornægtede deres Messias. Det er helt klart. Og derfor er den eneste vej også tilbage, at de kommer til det punkt, hvor de erkender det. Deres synd, og de omvender sig. Nu er der folk, der siger, jamen det behøver jøderne ikke, fordi de er jo Guds udvalgte folk. En Israel-organisation i Tyskland er nu lanceret, at man behøver ikke, vi behøver ikke, de behøver ikke at blive messianske, de behøver ikke at komme til tro på Messias, de behøver ikke at bekende deres synd og blive født på ny, fordi de er jo jøder, så de er Guds udvalgte folk, så de kommer automatisk ind. Det er vildlære. Det er forførelse. Det er vrøvl. Der er kun én måde, hvorpå jøder og græker og hottentotter og nordmænd og danskere, hvad det hedder alle sammen, kan blive frelst på, og det er ved personlig tro på Jesus Kristus, vores Messias, gennem omvendelse og tro og bekendelse og blive født på ny. Der er ikke noget andet evangelium for jøder. Det er utroligt, hvad der foregår, både på den ene side af hegnet og på den anden side af hegnet, i den retning. Jøderne blev sat til side, og det gjorde de, fordi de fornægtede Jesus som deres Messias. Men det var kun for en tid, Matthæus kapitel 21. Og dem af jer, der ikke ved det i forvejen, og det spørger jeg selv, om der er nogen, der om jeg behøver at holde det foredrag her. Matthæus 21:13. I ved måske, at Jesu indtog i Jerusalem, og efter hans indtog i Jerusalem, gik han ud af byen og gik til byen Betania, og der blev han sulten om morgenen og havde ikke noget at spise, og han så et figentræ ved vejen. Han gik hen til det, men der var ikke noget at spise, der var ingen frugt, og han forbandede det, det visnede. De to begivenheder hænger sammen. Det er en profetisk hændelse eller handling, som vi står overfor. Fordi det er en mærkelig, mærkelig, mærkelig hændelse med det søde lede figentræ. Og der står oven i købet, det var ikke fin tid. Og Jesus går ud til det søde. Jeg har hørt liberale teologer blive så opbragt over det. Det var dog forfærdeligt. At Jesus, hvad havde det lille figentræ dog gjort, det søde lille figentræ, at Jesus forbander det, det visner, fordi folk er mere optaget af træer og fisk, end de er optaget af mennesker. I vores tid er der noget, der hedder animal rights, og nu er der noget, der hedder plant rights. Og der var en, der sagde, jamen har Gud der ikke nogen rettigheder også? Divine rights, nu er det human rights og animal rights, og jeg ved ikke hvad. Jeg blev rodet ind i noget i gamle tid med de her Kære grønne venner, kender I de grønne? Søde venner. Jeg blev inviteret ind i Københavns Radio til en debat om, hvad hedder det, på miljø? Miljø? Froger, hedder det på norsk? Miljø? Og fordi de havde fundet ud af, at jeg var en kristen, og jeg måske havde noget at sige som en kristen. Så jeg kommer til radiostudiet, og der sidder de der grønne derinde omkring bordet. Jeg var den, der kom sidst, og de røg som skorstene. Jeg sagde til den unge dame, der tog imod mig, så sagde jeg, de har vel ikke et radar, så jeg kan finde en ledig plads her omkring bordet, for det hele var fuld af røg. Nå, men endelig så kom jeg så ned og sidde på en leder, så begyndte de, åh, det var forfærdeligt med fiskene i Nordsøen. Der var jo næsten ikke flere fisk tilbage. Og de fiskede jo, og det ødelagde jo det hele, osv. Og, og så kom det turen til mig. Så sagde jeg til dem, ja, det er jo da vidunderligt, at I er så omsorgsfulde for fiskene i Nordsøen. Men jeg synes, I er en stor flok hyklere, fordi samtidig med, at I er så lidenskabeligt optaget af at værne om de stakkels små fisk i Nordsøen, så går I ind for abort. Så går I ind for abort, hvor små menneskeliv bliver slået ihjel i mors liv. Og i øvrigt, så mens jeg sidder her, og vi diskuterer om miljøets renhed, så forpester I luften med tobaksrøg, så jeg er ved at få kræft af det. De eksploderede i hovedet på mig. Men det er sådan, at jeg skruer sammen. Jeg kan ikke gøre for det. Og det var jo sandt. Og så har jeg læst om nogle liberale tyske teologer en kommentar til den lignelse om figentræet. De kan ikke forstå det. De kan ikke forstå, hvorfor Jesus forbandede figentræet. Det må være en fejltagelse. Det er ligesom en biskop i København sagde forleden, da han blev konfronteret med en udtalelse af Jesus. Jesus havde kaldt farisæerne for øgleunger. Det er jo ikke sådan særlig pænt. Så sagde de, herr biskop, hvad mener de? Har de en kommentar til den udtalelse, som vi læser stadig i evangelierne, at Jesus kaldte farisæerne for øgleunger og satans børn? Ja, sagde biskoppen, jeg ved I hvad, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror ikke, han mente, hvad han sagde. Jeg tror, det var bare en joke. Det er en af biskopperne i mit fædreland, må Herren forbarme sig over os i Danmark. Nå, men altså, hvad er det, der sker her? Det er en profetisk handlingslignelse. Det handler om Israel. Israel er figentræet. Og da Messias kom, så fandt han ikke, at Israel bar de frugter, som de skulle bære som Guds udvalgte folk. Og derfor visnede det. Det blev sat til side. Og det er det, der ligger i, hvad der skete lige før, at Jesus gik ud og forbandede figentræet. Så gik han ind i Jerusalem, og han gik ind i sin fars tempel, og han blev vred og opbragt, og han tog en svøbe, og han piskede på vekselererne, han væltede deres borde, han sparkede duekræmmerne ud af templet, og han sagde, min fars hus skal kaldes et bedehus. I har gjort det til en røverkugle. Ser du sammenhængen? Israels folk havde svigtet. De havde vendt Gud ryggen. De havde besudlet templet. Og derfor blev de sat til side. Men, og det er det interessante ved det, i vers 43, i samme kapitel. Nu kommer Jesus, og bruger han en anden lignelse om vingården. som vi læser om fra vers 33 i Matteus 21. Hør nu en anden lignelse. Der var en husbond, som plantede en vingård, satte et gære om den og gravede en perse i den og byggede et vagtårn. Så lejede han den ud til vingårdsmænd og drog ud. Da nu frugttiden nærmede sig, sendte han sine tjener til vingårdsmændene for at få de frugter, der tilkom ham. Det er igen et andet billede, en anden lignelse. Vingårdsmanden sendte tjenere for at få de frugter, der tilkom ham. Men vingårdsmændene greb hans tjenere, og en slog de løs på, en anden dræbte de, den tredje stenede de. Så sendte han igen nogle tjenere, flere end første gang, og det er profeterne i Israels historie, som blev sendt af Herren. Men de gjorde det samme ved den. Til sidst sendte han sin søn til den. Kan det være mere klart? Da han tænkte, de vil undse sig for min søn, men da vingårdsmændene så sønnen, sagde de til hverandre, det er arvingen, kom, lad os slå ham ihjel, så vi får hans arv, og de greb ham og slæbte ham ud af vingården, og de slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vingårdsmænd? De svarer ham, et ondt endeligt vil han give de onde og leje sin vingård ud til andre vingårdsmænd, som vil give ham frugterne, når tid er. Jesus siger til dem, har I aldrig læst i skrifterne, den sten bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten for Herren, og det er kommet underfuldt af det for vores øjne. Derfor siger jeg jer, at Guds rige skal tages fra jer, han taler til jødefolket, og gives til et folk, der bærer deres frugter. Kan se, hvad der er sket? Riget blev taget fra jødefolket til et andet folk, og det andet folk er menigheden. Men det var kun for en tid. Det var ikke for tid og evighed. Figentræet visnede, fordi det bar ikke den frugt, men det betød ikke, at de blev for evigt forskudt. Romerbrevet 11:1. Og det er det, som jeg vil ønske, at menigheden kunne forstå, fordi det i grunden er så enkelt, det er ikke noget kompliceret teologisk spørgsmål. Det er kun teologien, der forvirrer. Guds ord er enkelt. Jeg er en stor beundrer af Derek Prins, som jeg arbejdede sammen med i mange år, som jeg regner for at være en af mine åndelige fædre. Han er jo nu i herligheden. Han var det mest uddannede menneske. Han var jo professor i filosofi. Og han kendte græsk og hebraisk. Han var uddannet på Cambridge Universitetet. Og han var den mest simple, enkle, næsten barnlige i sin tro på Guds ords klare udsagn. Det er så enkelt. Det er slet ikke så svært at forstå Romerbrevet 11. Og vers 1, jeg spørger nu, siger Paulus, har Gud da forskudt sit folk? Nej, langt fra. Også jeg er jo israelit, af Abrahams slægt, af Benjamins stamme. Gud har ikke forskudt sit folk. Og i vers 11, jeg spørger nu, det var dog vel ikke for, at de skulle falde, de snublede, det vil sige, at de skulle falde for evigt. Nej, langt fra. Men ved deres fald af frelsen kom til hedningerne, for at de selv derved kunne ægges til skindsyge. Og det må vi så håbe, der kommer en tid, hvor menigheden kan virkelig vække det jødiske folk til skindsyge. Og så langt er vi ikke nået endnu. Der er ved at komme et voksende vidnesbyrd også over for at de jøder, der bor i Israel, at der findes kristne, der elsker dem, og de kan kun finde en forklaring, og det er, at de kristne, de virkelig kender Gud, og de faktisk kender Messias. Og det må vi have meget mere af. Men hvis deres fald betød rigdom for verden, og det, at de ikke kom med, betød rigdom for hedningerne, hvor meget mere vil det, der ikke betyde, når de fuldtalligt kommer med?
fuldtalligt.
Hvordan kan man nogensinde sige, at Gud er færdig med Israel og det jødiske folk? Det er klart, det blev sat til side. De snublede, men de blev ikke forskudt. De faldt ikke for evigt. Men ved deres fald fik vi ved Guds nåde del i frelsen, som kom til hedningerne. Men når de bliver fuldtalligt med, så skal det blive en større rigdom for hele verden, end den rigdom, der blev dem til del ved deres fald. Og til jer i hedninger, jeg kan godt sige en ting, I er en flok hedninger. Og det er jeg også. Jeg siger til jer, I hedninger, nu hedninger, I skal høre, I hedninger. For så vidt jeg nu er hedningeapostel, ærer jeg min tjeneste. Om jeg dog kunne ikke dem, der er mit kød og blod, til skinsyge og frelse nogle af dem, til hvis deres forkastelse har bragt verden forligelse, hvad vil så deres antagelse bringe andet end liv af døde? Hvad er det for noget? Det er opstandelsesliv. Det er faktisk det eneste ord, du kan finde i det nye testamente, der handler om vækkelse. Det, der kommer den store vækkelse. Den store vækkelse kommer, når jødefolket bliver antaget, når det bliver frelst. Og så taler han om, som I ved, så godt alle sammen, at der var nogle vilde, der var nogle grene, der, som tilhørte et vildt oliventræ, og det er også hedninger. Vi blev indgået iblandt dem på deres oliventræ og fik del i deres fede saft. Og nu skal vi ikke være hovmodige over for grenene. For siger Paulus i vers 18, hvis du er hovmodig, han taler til hedningerne, så husk på, at det ikke er dig, der bærer roden, men roden, der bærer dig. Jeg mener, det er selvfølgelig svært at forstå, ikke? Det må vi teologisere. Hvordan er det nu, altså, et træ, står det sådan med toppen ned i jorden, og roden strider op i vejret, eller er det ligesom roden, der stikker ned i jorden, og toppen, der står op? Ja, det er svært. Det er svært. Som den professor i teologi ved Københavns Universitet, som havde et langt foredrag om Johannes Døberens placering. Og han blev ved at hælde vand ud af ørerne, siger vi på dansk, og sagde, ja, på en måde kan man sige, at Johannes Døberen hører til den gamle pagt. På en anden måde kan man jo også sige, at han måske hører til den nye pagt. At hvor skal vi sætte Johannes Døberen? Hold på en hel time. Så var der en ung teologistuderende, som jeg kender personligt, som er frelst. Og han var ved at få spat af at høre på alt det der. Så professoren sagde, jamen for femte eller sjette gang, hvor skal vi nu placere Johannes Døberen? Så løftede han hånden, så rejste han op, så sagde, herre professor, jeg forstår, at de har store problemer med at finde et sted, hvor de kan placere Johannes Døberen. Nu kan de sætte ham på min stol, for jeg går. Er det så svært at finde ud af det? Det er roden, der bærer dig. Det er ikke dig, der bærer roden. Når Gud ikke har skånet de naturlige grene, så vil han heller ikke skåne dig. Hvis det er muligt for det jødiske folk og for Israel at falde ud, totalt ud af Guds plan, så er det i samme grad muligt, at menigheden falder ud på et eller andet tidspunkt. Det er det, han siger, så vi må hellere være forsigtige her. Herren genopretter sit folk. Halleluja. Det er så klart, man behøver næsten ikke engang at læse det nye testamente. Man kan bare læse Jerusalem Post. Fordi, jeg mener det, eller man kan læse andre aviser. Det er jo det største nationale mirakel i det 20. århundrede, at Israel blev genfødt. Det er et endnu større mirakel, at de har overlevet 6 mellemøstkrige, som blev påført dem af 100 millioner arabiske fjender. Det skulle sige noget. Jeg kan godt forstå, at folk før 1948, eller ældre generationer i den kristne generation, eller historien, kirkehistorien, jeg kan godt forstå, det var vanskeligt for dem, der levede måske på 1500-tallet, og virkelig forstå, at Gud havde en eller anden plan med at genoprette Israel som nation, fordi der var jo ikke det fjerneste spor af noget i det fysiske. Men vi, der lever i dag, ser det med vores egne øjne, læser om det næsten hver eneste dag. Israel er til 50%, de fylder næsten 50% af alle nyheder. Og de har også fået 50% af alle United Nothing-resolutioner imod sig. Det er utroligt, at det lille folk har fået sådan en opmærksomhed, at vi ikke kan forstå, at Gud er ved at oprette sit folk Israel. Det går langt ud over min forstand og dybt ind i præstens. Jeg prædiker til koret her, som vi siger på engelsk. Men hvis du ikke har noget at tage dig for, så er du velkommen til at læse følgende kapitler, når du kommer hjem. Ezekiel 36 til inklusive 39, så finder du, at der er 3 stadier i Israels genoprettelse, som vi alle sammen kender. Det første er, at de tørre ben. De tørre ben og døde ben. De begynder at røre på sig. De bliver samlet sammen og udgør et skelet. Det er da altid en begyndelse. Før var de spredt, og mange af dem er stadigvæk spredt, men nu samler de sig og bliver et skelet. Du kan jo gætte, hvor det skelet befinder sig i deres land. Det betyder the return of the Jewish people. Det betyder alle jer. De kommer tilbage. De kommer ikke tilbage som levende. De kommer, altså åndelig levende. De kommer ikke tilbage som frelste. De kommer ikke tilbage som hellige. Faktisk er det israelske folk i dag næsten mere umoralsk og gudløst end i mange andre vestlige lande. Det er helt sikkert. Og det er en stor bekymring for de messianske jøder. Se, hvad der foregår. Af narkotika, umoralitet, skilsmisser. Og de israelerne ryger mere end noget andet folk, som jeg opholder sig med. Og de kører bil, som jeg ved ikke hvad, som 6 brækkede underarme, siger vi på dansk. Det er ikke noget helligt folk, der kommer tilbage. Men det kan det her ikke være, for det er jo døde ben. Det er tørre ben. Men de er formet ind til et skelet. Og det næste, det er jo, der kommer hud, kød og sener. Det bliver et legeme. Og det taler om den naturlige genfødelse af de nationale institutter, der hører til en nation. Og det er i fuld gang. De kommer hjem og kommer stadigvæk hjem. Deres nation bliver opbygget. Og så kommer det tredje. Ånden bliver indblæst i dem. Og vi plejer at sige, jøderne skal komme hjem til deres land. Deres land skal komme hjem til jøderne. Men så skal jøderne komme hjem til deres messias. For uden det sidste, så er der ingen mening i det. Og der er jo hele den profeti om, hvordan Ezekiel får besked at blæse Guds ånd ind i det døde legeme, og de bliver til en mægtig hær. Det er endnu bedre, kan man faktisk se, når man læser kapitel 36, hvordan Herren giver dem et nyt hjerte. Han udgyder sin ånd over dem, han renser dem og udgyder sin ånd og giver dem et nyt hjerte. Det er jo fuldstændig det samme, som er sket med os. Da vi blev født på ny, fik vi et nyt hjerte. Han føder dem på jorden, som det virkelig siges så klart i Romerbrevets 11. kapitel her, og vers 25-27. Romerne 11:25, jeg vil nemlig ikke, at I skal være uvidende. Det er altså rart at vide. Der er nogen, der tror, at være kristen, det er at være uvidende. Så vi ved ingenting, vi forstår ingenting, fordi det er så dejligt at være Guds barn. Man behøver ikke at vide noget. Det hele sådan. Jeg vil ikke, at I skal være uvidende om denne hemmelighed, brødre, for at I ikke skal være kloge i egne tanker. Og det kan jeg kun sige, at erstatningsteologi er mennesker, der er kloge i deres egne tanker. At erstatningsteologer er teologer, der er kloge i deres egne tanker, ikke i Guds tanker. Jeg vil, at ikke I skal være uvidende om den hemmelighed, at der er kommet forhærdelser over en del af Israel, og så står der, indtil hedningerne fuldtalligt er gået ind. Men ordet fuldtalligt på græsk er ikke kun et spørgsmål om det numeriske tal af hedninger, der skal tages ud af hedningenationerne ind i menigheden. Det ved vi ikke. Vi ved ikke, hvor. Det er kun Gud, der kender det tal. Vi ved bare, det er ikke alle. Det er dem, der er udvalgt. Det er dem, der er forudbestemte. Men det betyder også fuldmoden. Det er ikke kun et spørgsmål. Der er så mange, der er så optaget i menigheden om at blive så mange som muligt. Det var ligesom, da Juan Carlos Ortiz for mange år siden blev pastor i en lille menighed i Argentina. Og så voksede menigheden, fordi han var noget af en evangelist. Jeg tror, han begyndte med omkring 50 medlemmer i løbet af 2 år, hvor han over 600. Og så blev det for meget for ham, så han gik op i bjergene i Argentina og tog nogle uger væk i bøn og faste. Og han råbte til Herren og siger, Herre, du ser, hvordan menigheden er vokset for 2 år siden, og vi er 50, og nu er vi over 600. Så sagde Herren, hvad mener du med det, at menigheden er vokset? Ja, sagde vi var 50 for 2 år siden, nu er vi 600, menigheden er vokset. Sagde, nej, menigheden er ikke vokset, for 2 år siden havde du 50 umodne kristne, nu har du 600 umodne kristne. What's the difference? Det var det, der fik ham til som en af de første at lægge vægt på discipleskab. Juan Carlos Ortiz, han skrev en bog om. Han forstod, det er ikke tilfredsstillende for Gud at have en stor mega menighed med 10.000 babyer. Der var meget larm og spektakel. Med så mange babyer, skrig og skrål. Gud vil ikke bare have, at hedningerne går fuldtalligt ind. Han vil, at de bliver fuldmodne. Og det er det første, der sker. Når hedningerne er gået fuldtalligt og fuldmodent ind, hvad så? Så skal hele Israel frelses. Som der så skrevet, befrieren skal komme fra Sion, han skal fjerne ugudligheder fra Jakob, og når jeg borttager deres synder, da er dette min pagt med dem. Hvad er det for noget? Det er en ny pagt. Gud gør en ny pagt, og han får det klart. Der er dem, der siger, nå jamen, det er fantastisk, Gud vil nu have, at der bliver bygget det tredje tempel bliver genopbygget, og der bliver ofringer og sådan. Det er han slet ikke interesseret i. Det er muligt, at vi har bygget et tredje tempel, men jeg er ked af at meddele jer, den eneste form for Bibels brug, jeg kan finde for det tempel, det er, at antikrist sætter sig ind i og spotter Gud. Der er der vel ingen, der tror, at Gud opretter en ny pagt, og så vil han genopleve den gamle. Vel? Det er da meningsløst. Hele Israel bliver frelst. De bliver taget ind i den nye pagt. Vi bliver et folk. De jødiske, de gamle jødiske grene, der blev skåret af, bliver genimpodet sammen med de vilde norske grene, der sidder der i forvejen. Står I det? Det bliver et folk. Den nye, jeg gør en ny pagt med dem. Han føder dem på ny på samme måde. Han renser dem, som han rensede os. Han renser dem for deres synd. Han tilgiver dem deres synd. Han gør en ny pagt med. Og så kommer den endelige opfyldelse af Guds løfte helt tilbage i 1. Mosebog, kapitel 12, vers 3. Og det slutter vi med her. 1. Mose 12. Der er en, der har meget klog bibellærer, der har sagt, hvis vi virkelig alvorligt studerer 1. Mosebog, så har vi alle Guds principper der for hele hans plan med hele verden. Det er jo noget grundlæggende noget i 1. Mosebog. Kapitel 12, som I ved alle sammen. Herren sagde til Abraham, drag ud fra dit land og din slægt, din fars hus, til det land, jeg vil vise dig. Så vil jeg gøre dig til et stort folk, og jeg vil velsigne dig og gøre dit navn stort og værd til velsignelse. Der er nogen, der har problemer med den tanke, at Israel vil blive den første nation blandt alle nationer, når Messias-tiden kommer. De synes ligesom ikke, der skal være nogen, fordi vi er jo socialister. Der skal ikke være nogen, der er mere end andre. Vi lever jo i de tre skandinaviske socialistiske broderlande. Det er virkelig rigtigt. Socialismen har faktisk mere at tage i Danmark, Sverige og Norge, end den har i de gamle kommunistlande. Men vi er så demokratiske, der er ikke nogen, der må være højere end de andre. Men nu har Gud sagt, han vil gøre det til stort folk. Han vil give dem et stort navn. Det har han problemer med, ikke? Men det siger han, han vil. Men det er ikke for deres blå øjnes skyld. Det er for, at de skal være en velsignelse for hele verden. Jeg vil velsigne dig og være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, der forbander dig. I dig skal alle jordens slægter, eller familier, eller generationer velsignes. Og det løfte bliver opfyldt, når Israel og jøderne er kommet tilbage til deres land, og deres land er kommet tilbage til dem, og de er så til slut kommet tilbage til deres Gud og deres Messias. Så vil hele, alle jordens slægter blive velsignet. Og det bliver en missionstid, som verden aldrig nogensinde har set. Så I må undskylde, jeg tror ikke på, at menigheden er de eneste, der kan bringe mennesker til omvendelse. Jeg tror ikke, det er de eneste, der den eneste måde, folk kan blive frelst på, det er jo gennem den evangelikale vej. De fire åndelige love. Kender I dem? I Norge? Det er jo sådan, at Saulus på vej til Damaskus, han blev jo mødt af en for ungdom og opgave, som stod på et gadehjørne og gav ham en traktat. Så blev han frelst. Det er da klart. Eller? Tror du faktisk ikke, at Jesus er den bedste evangelist? Hovedparten af de israelitter, der bliver frelst i vore dage i Israel, det bliver frelst gennem Jesus' egen private evangelisation. Ikke gennem menighedens evangelisation. Mange af dem bliver frelst ved, at de får en åbenbaring ved nattetid. Messias står ved fodenden og siger, jeg er jeres Messias. Der er omkring 30 ortodoxe jødiske rabbiner, der blev frelst på den måde. Og de har så fået pålagt af Herren, at de skal ikke melde sig ud. De skal vente, fordi når Herren frelser folket, så er der brug for en masse fødselshjælpere, står i det. Det er utroligt. Og det er det, vi må forstå, at det er ikke begrænset til vores midler og vores måde. Herren har andre veje, men det er den samme frelse og den samme vej til frelse. Men Herren kan jo bruge sig selv. Han har sagt, det ville være meget bedre, hvis han havde evangeliseret hver sted for os, fordi vi er jo kun går en hindring. Men han har valgt også at bruge os. Men menigheden har kun en del. En del af den verdensomspændende evangelisering, der vil aldrig komme på denne side af Messias' komme og Israels genfødelse og Israels frelse, vil aldrig komme en verdensvidvægelse. Jeg beklager, jeg må skuffe jer her til sidst. Den kommer først, når Israel er kommet ind. Da skal alle jordens familier få at smage Guds velsignelse igennem hans udvalgte folk. Og der er vi et folk med hinanden, hedninger og jøder i Messias. Så må Gud velsigne jer meget mere, end I fortjener. Eller